Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Tiedeykköstä ja tänään ohjelman juontaa Sisko Loikkanen. Suomalaiset tutkijat kunnostautuvat jatkuvasti ja tekevät kansainvälisestikin merkittävää tiedettä ja tänään ohjelman alussa kuullaan pari esimerkkiä tästä. Ensinnäkin, kun ainetta pommitetaan hyvin korkeaenergisillä atomeilla, atomit potkaisevat kyseisestä aineesta ulos sen atomeja. Näin tapahtuu, jos atomeilla pommitetaan mitättömän ohutta nanolankaa, josta sitten purskahtaa atomeja ulos. Tällöin puhutaan eroosiosta, ja suomalaiset tutkijat ovat englantilaisten tutkijoiden kanssa onnistuneet tuottamaan ennätyksen tällaisessa eroosiossa. Tämä kuulostaa ehkä science fiction jutulta, mutta tosiasiassa tällaisesta tutkimuksesta hyötyy puolijohdeteollisuus, ja tästä puhumme tänään Tiedeykkösessä. Suomalaiset ovat myös ensimmäisenä julkistaneet uuden menetelmän, jolla selluloosasta saadaan korkealaatuista tekstiilikuitua myrkyttömästi. Tästä kerromme ohjelman aluksi. Ja ohjelman lopussa esittäytyy naakka. Riitta Vauraksen lintusarjassa siis tänään vuorossa naakka. Puun selluloosasta on valmistettu ja valmistetaan viskoosikuitua, jota käytetään tekstiileissä, esimerkiksi vaatteissa, kuten puseroissa. Viskoosi on varsin miellyttävä materiaali ihoa vasten, mutta viskoosin valmistuksessa on ollut tiettyjä ongelmia. Nimittäin valmistukseen käytetään myrkyllisiä kemikaaleja ja niistä on tietysti haluttu nyt päästä eroon. Tutkijat Suomessa ovatkin kehittäneet aivan uudenlaisen myrkyttömän menetelmän, jolla puun selluloosasta saadaan kaunista tekstiilikuitua, josta sitten voidaan jatkojalostaa erilaisia tuotteita. Keskiviikkona Espoon Hanasaaressa FIBIC-seminaarissa eli Finnish Bioeconomy Clusterin seminaarissa esiteltiin kyseisestä uudesta kuidusta valmistettu huivi. Uudella menetelmällä puun selluloosa muuntuu vaikkapa kauniiksi huiviksi. Nyt haastateltavana on johtava tutkija Anna Suurnäkki VTT:ltä. Hän on ollut ohjelman päällikkönä mukana tässä tutkimustyössä.
Puun selluloosasta on kyse ja tämä tekstiilikuitu valmistetaan tämmöisen uuden liuotusmenetelmän avulla. Tämä menetelmä on kehitetty tässä Fubio Selluloosa Shock-tutkimusohjelmassa.
Ja ketkä kaikki ovat olleet tässä tutkimusohjelmassa mukana?
Tässä tutkimusohjelmassa on mukana tällä hetkellä 5 yritystä ja sitten useita erilaisia tutkimuspartnereita. Ja tämä kyseinen kehitetty prosessi tuottaa puuselluloosasta näitä tekstiilikuituja on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston välinen tämmöinen yhteistyö.
Tämmöiseen tutkimukseen tarvitaan varmaan tosiaan monia eri tahoja, jotka kukin tarkastelevat sitä omaa asiansa siinä, että yhteistyössä syntyy se lopputuote sitten.
Kyllä, yhteistyössä syntyy tämä hyvä lopputulos. Tässä tapauksessa, kun me tässä ohjelmassa kehitetään prosesseja, niin tämä prosessikehitys on tehty yhteistyössä näiden yliopistojen ryhmien välillä. Ja sitten nyt kun me tänään nähtiin, että minkälainen loppuvaate siitä voi syntyä, niin se on myöskin sitten tehty Aalto-yliopiston sisällä erilaisten ryhmien välillä. Siinä on ollut taideteollisuuden suunnittelijat mukana.
Eli tästä selluloosasta on jo syntynyt ihan oikeata tekstiilikuitua?
Tekstiilikuitua on syntynyt ja siitä tekstiilikuidusta on vedetty lanka ja langasta tehty kangas. Ja tietysti kangas ennen sitä kankaan tekoa on värjätty se lanka ja sitten designattu siitä semmoinen sopiva. Tässä tapauksessa tämä meidän tuote on tämmöinen huivi, jota voi käyttää vaikkapa juhlatilaisuuksissa.
Sehän ei ole ihan uusi asia, että selluloosasta tehdään tekstiilikuitua.
Se ei ole laisinkaan uusi. Sehän on siis viskoosiprosessi ja viskoosikuidut on sellaisia, mitä on meillä ihan jokaisella varmasti joissain vaatteissa. Ja on ollut pitkään tämä kyseinen prosessi. Siellä sen prosessin ongelmana on ympäristö ja sitten lähinnä sen prosessin prosessissa käytettävän rikkihiilen niin kuin ympäristöongelmat. Ja tämä on se syy, minkä takia tällä hetkelläkin on koko ajan haussa maailmalla tutkimuksessa erilaiset liuotusmenetelmät, jotka olisivat sitten kestävän kehityksen mukaisia ja eivät tuottaisi ympäristöongelmia, eikä myöskään tämä rikkihiili on myös niin kuin prosessityöntekijöille epämiellyttävä ja vaarallinen, terveyttä haitallisesti vaikuttava. Niin tämä, mitä me olemme täällä kehittänyt, niin se on tosiaan, me pyrittiin kehittämään menetelmä, joka on just näiden periaatteiden mukainen, ja siinä nyt sitten on onnistuttu.
Minkälainen liuotusmenetelmä tämä on, josta puhut, siis käytät nimitystä liuotusmenetelmä, ja miten se on ekologisempi sitten kuin tuo, esimerkiksi tuo äsken mainitsemasi, jossa käytetään rikkiyhdistettä apuna?
Tämä kyseinen, josta tämä demonstrointihuivi on nyt tehty, niin se menetelmä muuntaa puun selluloosa katkokuiduiksi, jota sitten edelleen käytetään tekstiileissä, niin se perustuu suolaliuottimiin. Suolaliuoksiin, joita kutsutaan ionisiksi liuottimiksi. Se tosiaan, kun se on suolaliuotin, niin oletusarvoisesti se on täysin ympäristöystävällinen, turvallinen. Ja sitten me ei käytetä prosessissa, nämä kuidut tehdään vielä veteen, jotenka sielläkään puolella ei käytetä semmoisia liuottimia tai muita kemikaaleja, jotka olisi epämiellyttäviä.
Onko se natriumkloridia se suola vai jotakin muuta suolaa?
Ei, se on ioninen liuotin ja se on vedetön, voimakas suolaliuotin, joka tässä tapauksessa on etsitty juuri tätä sovellusta varten ja kehitetty tuolla Helsingin yliopiston Ilkka Kilpiläisen ryhmässä.
Onko se sen konsepti salaisuus?
On.
Eli sitä ei voida kertoa, mutta se on aivan uudenlainen tapa siis tehdä tämä.
Joo, se on siis ihan oma tyyppisensä liuotin. Tätä on tutkittu maailmalla muuallakin, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun me ollaan osoitettu, että suolaliuoksesta saadaan aikaiseksi. Liuottamalla puuselluloosa saadaan aikaiseksi tekstiilikuituja, ja ne tekstiilikuidun ominaisuudet on erittäin hyvät. Ja sen lisäksi niistä voidaan tehdä tämmöinen tekstiilituote.
Missä muodossa se puu pannaan siihen liuottimeen sitten?
No me tällä hetkellä, niin kuin myös viskoosiprosessissa, käytetään tämmöistä liukosellua. Ja liukosellu on hyvin selluloosapitoista, puhdasta selluloosaa, kuitua. Ja se tehdään puusta tälläkin hetkellä. Eli Suomessakin on yksi tehdas, joka tekee tämän tyyppistä liukosellua. Se liukosellu laitetaan tähän liuottimeen, tähän suolaliuottimeen ihan siinä kuituna. Eli sille ei tehdä. Sille tehdään pieni esikäsittely, mekaaninen esikäsittely, mutta ei sen kummempaa mitään käsittelyä.
Minkälaisia ominaisuuksia on tällä kuidulla nyt, joka syntyy tällä tekstiilikuidulla? Siis muistuttaako se viskoosia kuitenkin?
Se on niin kuin visuaalisesti, sehän on jatkuva kuitu, niin kuin viskoosiprosessistakin tulee jatkuva kuitu, josta tehdään katkokuitua ja sitä katkokuitia sitten edelleen prosessoidaan joko kuitukankaisiin tai sitten tekstiiliin, muihin tekstiilisovelluksiin, niin kuin vaatteisiin. Mutta ominaisuuksiltaan tämä kyseinen kuitu, mikä nyt saadaan aikaiseksi tällä uudella menetelmällä, niin se on hyvin lujaa. Ja lujempaa selkeästi kuin viskoosikuitu tai puhutaan lyosel-kuiduista tai muista tämmöisistä regeneroidusta selluloosakuiduista. Eli sillä on oikein hyvät lujuusominaisuudet.
Ja sitä voitaisiin tosiaan käyttää vaateteollisuudessa?
No yksi mahdollinen käyttökohde on vaateteollisuus. Toki niitä on, niin kuin mä sanoin, kuitukankaat tai muut tekniset tekstiilit ja muut tämmöisen pitkän kuidun, jatkuvan kuidun sovellukset, mutta että tekstiili on yksi semmoinen hyvä kohde tämän tyyppiselle kuidulle.
Ja huivi on jo valmistettu tästä?
Huivi on nyt valmistettu ja huivi on nähty ja se on oikein kaunis. Siinä on tämä Fibikin vähän tämmöisiä ideologioita bioekonomiasta, kuinka puuta ja biomateriaaleja voidaan käyttää. Siinä on kaunis kuvio.
Mites jatkossa? Kuka ottaa tämän hyödyn nyt itselleen?
Tästähän on toivottavasti hyötyä niin suomalaiselle massateollisuudelle, eli puujalostusteollisuudelle, joka tuottaa sitä kuitua, että he sitten jatkossa pystyvät tuottamaan sellaista kuitua, joka sopii tähän prosessiin. Sitten jatkossahan voi olla, että siitä on hyötyä myös laitevalmistajille, siitä on hyötyä siinä arvoketjussa seuraaville tekijöille, langanvalmistajille, ja loppujen lopuksi, jos mennään tekstiiliarvoketjua, niin sitten vaikkapa suomalaiselle tekstiili tekstiiliyrityksille ja tekstiiliteollisuudelle.
Onko kilpailijoita ulkomailla, jotka tekisivät samantyyppistä?
On kilpailijoita ulkomailla ja tiedetään ainakin, että Saksassa on samantyyppistä aktiviteettia ollut, mutta he eivät ole vielä tulleet ainakaan ulos heidän prosesseillaan. Eli tämä on tämä nyt maailman ensimmäinen osoitettu ja julkaistu onnistuminen tällä alueella.
Näin paljasti Anna Suurnäkki VTT:ltä. Seuraava ääni johdattelee meidät Helsingin yliopiston kiihdyttimelle Kumpulaan. Siellä on tutkittu menestyksekkäästi atomien erosiotuottoa jopa ennätykseksi asti. Tietokoneen äärellä istuu professori Kai Nordlund Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta.
Professori Kai Nordlund Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta. Tietokoneen kuvaruudullasi ryöpsähtelee tällä hetkellä. Siellä on siis kuva, jossa näkyy tuommoinen langan pätkä ja siitä ryöpsähtelee ulos. Mitä siitä ryöpsähtelee?
Ihan kulta-atomeja, eli toi on kultalangan pätkä, joka on todella pieni. Et se on millimetrin 50,000 osa suurin piirtein. Sitten tässä simulaatiossa tosiaan nähdään, miten sieltä ryöpsähtelee ulos tässä tapauksessa pari tuhatta atomia, kun yksi ainoa atomi iskeytyy siihen.
Eli yhden atomin iskeytyminen tuommoiseen kultalankaan niin saa aikaan sen, että sieltä ihan valtava ryöpsäys lähtee ulos noita atomeja.
Joo, näin on. Että se oli aikamoinen yllätys, että niitä lähtee niin paljon, että ryöpsähteleminen tai roiskumisprosessi, niin se on tunnettu jo kauan, mutta yleensä niitä lähtee vain muutama atomi, yhtä sisään tulevaa atomia kohti tai korkeintaan muutama kymmenen. Ja täältä niitä tosiaan tuli noin 1000 tässä tapauksessa keskimäärin, niin se oli yllätys ja se on todellakin suurin arvo, mitä ikinä on nähty.
Miten nyt saadaan tuommoinen tapahtuma aikaiseksi?
No se on, perusidea on tavallaan helppo, että otetaan vaan kultananolankoja, eli hyvin ohuita kultalankoja, ja sitten pistetään ne pieneen kiihdyttimeen ja kiihdyttimellä pommitetaan niitä toisilla raskailla atomeilla, joka tässä tapauksessa oli xenon. Ja sitten kun tätä pommitetaan sopivalla energialla, niin saadaan tätä ryöpsähtelemistä tapahtumaan.
Kuinka suuri energia siinä tarvitaan?
No se on fyysikkokielellä 80 000 elektronivolttia, eli tämä tarkoittaa sitä, että varattu atomi kiihdytetään 80 000 voltin jännitteen yli.
Eli tarkoittaa tätä xenonatomia?
Joo, se on just tämä yksittäinen xenonatomi.
Eli kun oikein suuri energinen xenonatomi törmää tuommoiseen kultalankaan, niin silloin tapahtuu tämmöinen kulta-atomien ryöpsähtely sitä langan pinnalta ulos.
Kyllä tapahtuu ja se on tosiaan hyvin iso prosessi, että siinä sulaa kymmeniä tuhansia kulta-atomeja kerralla, koska tämä energia on niin iso ja sitten ne sulat atomit, kun ne on pinnalla lähellä ja kun ne vielä saa tavallaan paineaallon tästä sisään tulevasta atomista, niin sitten räjähdysmäisesti ryöpsähtää ulos siitä langasta.
Tämä oli yllätys. Miksi se oli yllätys?
No se oli se, että jos me otetaan tavalliset perinteiset mallit, mitä käytetään tämän atomien roiskumisprosessin kuvaamiseen, niin nämä perinteiset mallit olisi ennustanut, että näitä tulisi korkeintaan noin 100 ulos sieltä. Ja nyt me tosiaan havaittiin, että niitä tuli 10 kertaa enemmän.
Ja tämä koe on siis toteutettu kiihdyttimellä?
Tässä yksittäisessä tapauksessa ne kokeet tehtiin Englannissa. Että se oli meidän yhteistyöryhmä Englannissa, joka teki näitä kokeita. Että me olisi kyllä itse voitu tehdä tämä säteilytys, mutta analyysi, niin se, mikä niillä on ainutlaatuinen laitteisto, ne pystyy analysoimaan tänne, että mikä se vauriotuotto oli. Ja tosiaan niin he otti yhteyttä meihin, koska ryhmäjohtaja siellä tunsi mut, ja me oltiin aikaisemminkin tehty yhteistyötä. Ja hän sitten kysyi, että voitaisiinko me simuloida tätä prosessia.
Ja he siis ihan atomilta laskivat, että kuinka paljon, tai näkivät, kuinka paljon sieltä tuli niitä ulos?
No ei ihan atomilta, mutta melkein. He teki tätä säteilytystä elektronimikroskoopissa, se pystyi katsomaan tätä kultalankaa samaan aikaan, kun he säteilytti sitä. Ja sitten ne näki, että tämä kultananolanka pieneni, se surkastui, niin että loppujen lopuksi oleva pallo jäljellä. Ja sitten ne periaatteessa aika yksinkertaisesti ne laski, että miten paljon se pienenee, Ja siitä, kun tietää, miten paljon se tilavuus pienenee, ja sitten tietää yhden kulta-atomin tilavuuden, joka on ihan hyvin tunnettu suure, niin sitten voi jakolaskulla laskea, kuinka monta niitä tulee ulos per sisään tuleva atomi.
Eli tuota tapahtumaa voi siis elektronimikroskoopissa seurata todella?
Joo, kyllä. Sitä siinä pystyy ihan paljain silmiin jopa näkemään, kun katsoo sitten elektronimikroskooppikuvaa, että miten tämä lanka surkastuu. Se näkyy vain, että se surkastuu vähitellen se lanka, mutta siinä ei näy, miten se tapahtuu. Ja just siksi se halusi meidän tietokonesimuloinnit avuksi, koska me pystytään simuloimaan tätä lankaa jokainen atomi kerralla. Tai siis, että niin me kuvataan jokaista atomia, mikä siinä on, ja me pystytään seuraamaan tarkalleen, mitä siinä tapahtuu atomi kerrallaan ja ajan myötä, että miten tämä yksittäisen atomin, yksittäisen xenonionin sisääntuloprosessi, mitä se tekee.
Eli siis tietokoneella voidaan mallintaa tämä prosessi aika hyvin?
Kyllä, erittäin hyvin. Että se on meidän erikoisosaamista just tällaisten säteilyprosessien mallintaminen tietokonesimuloinneilla. Mä oon tehnyt sitä koko uran ja meillä on tiedetään tarkalleen, mitkä on parhaat menetelmät sen tekemiseen ja miten luotettavia ne on.
Miksi juuri kultananolanka on otettu tähän? Siis kullasta valmistettu erittäin ohut lanka.
Kullassa on se mukava ominaisuus, että se ei ruostu, mikä itse asiassa on just siksi, miksi sitä tietenkin käytetään koruissakin. Ja näissä kokeissa, niin jos ottaisi mitä tahansa muuta materiaalia, vielä nanolankoja, niin ne ruostuisi. Ja silloin tämä analyysi olisi hankalampi tehdä, koska ei tiedetä, miten se ruostuminen eli hapettuminen, miten se vaikuttaa näihin tuloksiin.
Helsingin yliopisto on julkaissut tästä tutkimuksesta tiedotteen ja tässä tiedotteessa, jonka olet siis alun alkaen laatinut, niin on käytetty tämmöistä sanaa kuin eroosiotuotto. Se on hyvin mielenkiintoinen sana, eli siis voidaan tavallaan puhua tuon langan eroosiosta.
Näin on, eli se lanka häviää siinä vähitellen, kun sitä säteilytetään. Siinä tapahtuu aineen eroosiota, eli vähitellen niin atomi kerrallaan niin tämä aine hajoaa.
Ja tämä oli maailman ennätys.
Niitä lähti tosiaan 1000 atomia yhtä sisään tulevaa atomia kohti ja näin isoa tuottoa kukaan ei ole aikaisemmin havainnut.
Kuinka iso oli edellinen ennätys?
Edellinen ennätys oli noin 70 tai 80.
Eli tämä on huomattavasti korkeampi. Tästä voi hyötyä esimerkiksi transistorien valmistaminen jatkossa. Mitä hyötyä transistorin valmistaja saa tästä tutkimuksesta? Miten hän hyötyy tästä?
Sitä kautta, että näiden nykyisten transistorien kaikkien piisirujen valmistuksessa käytetään kiihdyttimiä. Se on monen miljardin dollarin business vuosittain maailmalla. Ja, mutta kun näitä kiihdyttimiä käytetään näiden tietokonesirujen valmistamiseen, niin sitä täytyy tietää, että mitä prosesseja siinä tapahtuu. Eli kun se, mitä siinä halutaan tehdä, on, että pistetään sisään epäpuhtausatomia piihin, jotka saa sen sähköisen toiminnallisuuden halutuksi. Mutta jotta tämä toimisi, niin täytyy erittäin tarkasti ymmärtää ja hallita, että miten ne menee sisälle, miten syvälle ne menee, ja myös tämä eroosioprosessi. Että jos sitä eroosiota tapahtuu liikaa, niin silloin se on iso ongelma sen valmistuksen kannalta, koska silloin sitä piitä häviää tai menee väärään paikkaan, ja silloin tämä koko prosessi ei ehkä toimikaan.
Miten tämä on hallittu nyt tähän asti? Nyt siis tämä tutkimus on melkoisen tuore ja nyt tiedetään, että tämmöinenkin ilmiö siellä tapahtuu, mutta miten tähän asti on toimittu, vaikka ei ole tätä tiedettykään?
No muutama vuosi sitten vasta alkoi näissä tietokonesiruissa olla näitä nanolankoja. Ennen sitä ne oli enimmäkseen suurin piirtein litteitä komponentteja, mutta nyt ihan viime vuosina on tosiaan alettu mennä kolmiulotteisiin rakenteisiin, joiden ytimessä itse asiassa on nanolankoja. Ja nyt kun näitä kehitetään eteen, ne on ihan just vasta tullut tuotantoon, mutta niitä halutaan edelleen pienentää. Kun niitä halutaan edelleen pienentää, niin just tämä prosessi, mikä me löydettiin, niin voi tulla merkitykselliseksi.
Mistä aineesta niitä nanolankoja valmistetaan silloin, kun tehdään transistoreja?
Silloin se on yleensä pii tai mahdollisesti pii-germaniumseokset.
Ja onko tämä kiihdytin ainoa tapa tehdä näin pieniä rakenteita?
Se ei ole ainoa, mutta se on tietyissä osissa prosesseja, se on paras tapa tehdä niitä ja siksi teollisuus niitä käyttää. Että teollisuutta ei tietenkään kiinnosta, että onko joku prosessi fysikaalisesti jännittävä, vaan ne käyttää sitä, mikä toimii parhaiten järkevällä hinnalla.
Kuinka paksuja nanolankoja ne ovat?
Ne on muutaan 10 nanometrin levyisiä näissä teollisissa komponenteissa.
Kai Nordlund, jos minä ostan nyt tietokoneen kaupasta, niin onko siinä jo tämmöisiä nanolankoja?
Jos se on ihan viimeisimmät prosessorit, niin silloin siinä luultavasti on.
Jos siellä on tämmöinen flash-muisti, niin luuletko, että siinä on nanolankaa?
Flash-muisteissa ei ole nanolankoja, niin saattaa olla nanokiteitä. Tosin se on vähän hankala tietää, koska teollisuus ei kerro, mitä ne tarkalleen pistää sinne sisälle. Se on teollisuussalaisuuksia. Mutta ihan pari vuotta sitten tuli itse asiassa nanokiteitä sisältäviä flash-muisteja markkinoille.
Ja nano on siis tällä tavalla nyt jo ihan osa kuitenkin meidän arkipäiväistä tietokonemaailmaamme.
Joo, ilman muuta. Että siinä on muita aspekteja tässä, jotka on jo selkeästi nanotieteeseen kuulleet, kuten tämä atomikerroskasvatus, että sitä käytetään täysin rutiininomaisesti, on käytetty jo yli 5 vuotta. Ja sitten on tietyt osat siitä valmistustekniikasta niin voidaan kanssa laskea nanotekniikaksi sikäli, että siinä saadaan viivan leveyksiä, jotka on noin 20 nanometrin luokkaa. Ja se on hyvin kehittyneet tekniikat, että niin pieniin viivan leveyksiin päästään.
Tämä on avaruudesta tuttu, tämä tämmöinen erosiotuotto. Missä avaruudessa tapahtuu erosiota?
No, sitä tapahtuu muun muassa useilla planeetoilla ja kuilla meidän aurinkokunnassa. Että sellaiset planeetat, joilla ei ole tiheätä ilmakehää, niin niissä niin auringosta tulevat energiset hiukkaset, jotka on pääasiassa just näitä samoja protoneja, mitä meilläkin kiihdytetään, niin ne iskeytyy näihin taivaan kappaleisiin ja niiden pinnasta sitten tapahtuu tätä erosiotuottoa. Ja se on itse asiassa Jupiterin kuista, niin ainakin Eurooppa kuu on sellainen, että sillä on hyvin ohut ilmakehä, ja tämä ilmakehä, niin paras nykyymmärrys on, että se tulee just tästä erosiotuotosta. Eli että aurinkotuuli potkaisee atomeja ulos siitä tänne Euroopan pinnasta, ja nämä atomit sitten jää vähäksi aikaa sinne kuun ympärille ja muodostaa sille hyvin ohuen kaasukehän.
Tapahtuuko sitä maapallolla?
Ei siinä mielessä, että nämä aurinkotuuli iske ilman muuta maapalloon, mutta maapallon magneettikenttä ja maapallon ilmakehä suojaa sitä, niin ne ei ikinä pääse pinnalle asti, vaan ne iskeytyy sitten ilmakehän suurimpiin, korkein ylempiin osiin ja muun muassa aiheuttaa sitten revontulet, että nämä protonit ja muut jonisoi yli ilmakehä, josta sitten tulee revontulet. Että maapalloon sitä ei todellakaan tapahdu. Mutta sitä vastoin satelliiteissa tapahtuu, että satelliitteihän ei suojaa ilmakehä ja niissä se on itse asiassa hyvin merkittävä ongelma, että satelliittien valmistuksessa on jo kauan otettu huomioon tämä aurinkotuulen erodoiva vaikutus, että ne täytyy suunnitella niin, että se ei ole liian suuri eikä riko näitä komponentteja liikaa.
Mutta jos maapallolla ei olisi ilmakehä, niin sitä tapahtuisi maan pinnallakin?
Ilman muuta joo, tosin silloin me ei oltaisi täällä myöskään havainnoimassa sitä.
Nyt tämä erosiotuotto on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että olen itse monesti pohtinut sitä, että tämmöisestä piinasta tässä on nyt työpöytäsi ja se on puusta valmistettu. Niin eikö se ole niin, että tässäkin tapahtuu erosiota tässä puupöydän pinnalla koko ajan? Siitähän lähtee atomia aina välillä ulos.
Joo, se on erityyppinen erosio, mutta et siinä periaatteessa niin vähän orgaanisia molekyylejä koko ajan höyrystyy ulos siitä. On hirvittään pieni määrä tietenkin, koska puuhan on stabiili. Mutta kyllä sitä tapahtuu. Tietenkin jos puu on märkää, niin silloin siitä lähtee paljon vettä pois, joka sekin on tietyn tyyppinen tavallaan erosioprosessi. Mutta se ei ole tätä säteilyerosiota, vaan se on sitten tavallaan perustermodynamiikasta tulevaa erosiota.
Niin ajattelen sitä, että tämä ympärillä oleva maailma, jonka me olemme rakentaneet tähän, niin tämä muuttuu vähitellen. Siis autot ruostuvat, eli hajoavat. Systeemit, joita me rakennamme, hajoavat koko ajan, niin sehän on tavallaan myös eräänlaista erosiota se, mitä siellä tapahtuu.
Joo, totta, ilman muuta, että se on myös erosioprosessi, että mikähän ei ole pysyvää ikuisen kauan, että nykyfyysikot tiedetään, että miljardien vuosien kuluttua niin kaikki aine hajoaisi lopulta. Tai itse asiassa häviäisi avaruuteen vähitellen, mutta tämä nyt on niin monta miljardia vuotta, että siitä ei tarvitse nykyihmiskunnan välittää.
Niin useinhan tässä yhteydessä ei edes puhuta erosiosta, mutta nyt kun sinä olet ottanut tämän erosion tähän omaan tutkimukseesi, tämän sanan käyttöön, niin se tavallaan siis tuo mieleen myös sen, että kaikki ympärillämme myös kokee tätä erosiota ja maailma haurastuu tai muuttuu semmoiseksi niin kuin se joskus on ollut.
No jossain määrin. Tosin maapallohan ei ole suljettu järjestelmä, että niin kauan kun me saadaan auringosta lisää energiaa, niin täällä voi järjestys itse asiassa kasvaa ilman, että se rikkoo fysiikan lakeja vastaan. Niinhän on käynyt tietenkin, että koko elämän syntyminenhän on vähentänyt epäjärjestystä ja kasvattanut järjestystä ja monimutkaisia rakenteita. Ja että siinä mielessä ei tarvitse mitenkään olla pessimisti, että kyllä järjestystä voi lisätä, ihminen sekä osaa lisätä järjestystä ja epäjärjestystä, ja toivottavaa on, että me kokonaissummana lisätään sitä järjestystä eikä päinvastoin.
Ihminenhän itsekin kokee eroosiota koko ajan, siis ihmisestä irtoaa, hiuksia irtoaa ja kädestä irtoaa, ihoa, ihosolut kuolevat, ja itse asiassa se on aika suuri määrä, mitä ihminen menettää kuollutta ihosolukkoa päivittäin tai vuosittain.
Näin on, joo, ja sen kyllä tietää hyvin, kun kotona joka viikonloppu siivotaan, niin että siitähän se pöly pääasiassa muodostuu ihan meistä ihmisestä itsestään erodoivalla aineella.
Koirasta irtoaa hilsettä ja niin edelleen.
Joo, mä oon tyytyväinen, että meillä ei ole koiraa kotona.
Eroosiosta kertoi tässä professori Kai Nordlund Helsingin yliopistosta. Hän on onnistunut tuottamaan ennätyseroosioon kultananolangassa, jota on pommitettu xenonatomeilla. Ja tässä etenimme äsken puhumaan myös vähän muunkinlaisesta eroosiosta. Eroosiotahan tapahtuu maapallon pinnallakin. Tuulet ja sääolosuhteet saavat aikaan eroosiota maaperässä ja kallioissa. Ja eroosiota on vähän kaikkialla ympärillämme ja ihmisessäkin. Nyt lintujen maailmaan. Naakat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja ne aiheuttavat huomattavaa haittaa viljelijöille. Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteishankkeessa yritetään selvittää, miten tämän rauhoitetun linnun ja ihmisen yhteiselo sujuisi sovussa. Tutkija Mari Pohja-Mykrä kertoi, että taitolentäjän luonnollinen vihollinen muuttohaukka on nykyisin erittäin harvinainen. Toisaalta ihminen tarjoaa naakalle erinomaiset eväät elämään.
Älykkyyttä, jos jollain mittaisin, niin sillä, että se osaa käyttää ihmisen tarjoamia resursseja tosi hyvin hyväkseen. Eli ihmisen tarjoamat pesintäpaikat ja ihmisen tarjoama ruoka, niin naakka kyllä löytää nämä ja käyttää ne sitten hyväksi. Ja siinä varmaan onkin sitten syy siihen, että naakka niin hyvin on pärjännyt ja kanta on aika räjähdysmäisestikin kasvanut. Vuodelta 2010 taitaa olla meillä virallinen arvio 110 000 pesivää paria, ja se on moninkertaistunut 10 vuoden aikana siitä, kun katsotaan taaksepäin. Ja en tiedä, mikä on arvio siitä, kun tullaan nyt 3 vuotta tänne päin, mutta että en usko, että ainakaan laskemaan päin on ollut kanta. Se, että naakka koetaan vahinkolintuna joissain osissa ja joissain paikoissa maata ja joidenkin elinkeinonharjoittajien taholta, niin ei poista sitä, etteikö toinen ihminen voi kokea sen hienona luontoelämyksenä ja kaupunkin puistoon kuuluvana lajina, joka sitten ilahduttaa kaupunkilaisen elämää, että nämä ei ole ollenkaan toisiaan poissulkevia asioita, mutta että naakka aiheuttaa vahinkoja viljapelloilla, kaalipelloilla, hernepelloilla, omenasadoille. Ne on ongelma karjatilallisilla, kun siellä rehua jaetaan karjoille ja sitten naakat tulevat 100-päisinä, joskus 1000-päisinä parvina pyörimään siihen rehuun ja tallovat ja ulostavat paikat. Ja sitten siellä on esiintyy heti ajatus siitä, että voiko olla mahdollista, että naakat levittävät tautia, onko tästä jotain uhkaa tälle meidän elinkeinolle. Että hyvin mittavistakin asioista puhutaan ja hyvin useiden ihmisten kokemista haitoista. Ja näihin haittoihin sit pyritään tässä meidän hankkeessa löytämään jonkunnäköisiä helpottavia keinoja niin, että sitten ehkä tulevaisuudessa ihmisten ja naakkojen yhteisellä olisi sitten pikkasen vähemmän konfliktia värittämään.
Niin, siis alkoi tulla tämmöisiä niin kuin haittaeläinkorvauspyyntöjä ELY-keskuksille. Aika suuristakin summista on kysymys, minkälaisia vaatimuksia on esitetty.
Puhutaan siis 10 000 euroista pahimmoillaan, mutta että kyllä tämä tämmöinen 5 000-päinen naakkaparvi, joka kaalipellon syö suihinsa, niin ei se kauhean pieni vahinko sitten ole tämän elinkeinonharjoittajan kannalta katsottuna. Että on totta, että sitä myöten kun naakkakanta on kasvanut, niin naakka-aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet, ja näihin pyritään sitten jonkunnäköisiä keinoja löytämään.
Ennen kuin keinoja kerrotaan, niin mä haluaisin tietää vastauksen siihen, että minkä takia naakka on runsastunut niin paljon viime vuosien aikana.
Meillä on ollut hiljalleen autioituva maaseutu ja siellä on hylättyjä rakennuksia. Tällä hetkelläkin nähdään, että jos meillä on tilakeskus, joka tyhjenee ihmistoiminnasta, niin se on välittömästi. Naakat sinne rakentavat sitten pesät. Naakkakolopesijänä kyllä löytää hyviä paikkoja. Maaseutu on tulvillaan näitä paikkoja ja naakka käyttää ne sitten hyväkseen.
Siis savupiiput tukkoon, niinkö?
Savupiiput tukkoon ja räystään aluset tukkoon. Ja jos rakennuksen sisälle päästään, niin kyllä sieltä sitten paikkoja löytyy ihan niin paljon kuin mielikuvitus antaa peräksi.
Sitten niitä torjuntakeinoja, ovatko ne lempeitä?
Koska meillä on rauhoitettu lintu kyseessä, niin sitten niitä on koitettu niitä lempeämpiä keinoja löytää. Ja tänä kesänä on ensimmäisiä vahingoistokokeiluita tehty Etelä-Pohjanmaalla. Meillä on ollut useampi karjatilallinen, joka tarkoittaa sitä, että on haettu sellaisia karkotusmenetelmiä, joissa ei ole tuotettu ääntä tai sidottu yksittäistä ihmistä sitten harjan varteen tai pallon varteen, vaan että on koitettu hyvin tämmöisiä itsestään toimivia torjuntakeinoja löytää. Ja käytännössä se on tarkoittanut sitä, että me ollaan kokeiltu kahta eri menetelmää tänä kesänä. Toinen on tämmöinen heijavaloa heijastavat nauhat, jotka ovat liikkuneet vapaasti tuulessa ja tulokset valitettavasti ei ollut kovinkaan rohkaisevia, että toisessa paikassa jopa voidaan puhua naakkahoukuttimesta eikä naakkakarkottimesta. Mitä sitten tulee toisiin kokeiluihin, tehtiin tässä myöhemmin kesällä, niin oli ihan niin kaupallinen haukkamalli, joka vapaasti tuulessa kepin päässä liikkuu, ja sitten tämmöinen hankkeen sisällä tehty hyvin kanahaukkamainen pelote, joka sitten myös korkealle ripustettiin. Ja näissä tulokset on ollut itse asiassa aika rohkaisevia, että meillä on tämmöinen ennen jälkeen laskenta ollut ja 2 viikkoa ennen pelottimia on tarkasteltu tilannetta ja 2 viikkoa sen jälkeen. Ja nyt tämä 2 jälkimmäistä viikkoa, kun on mennyt, niin päädyttiin jättämään nämä haukkopelottimet paikalleen ja seurataan tilannetta edelleen, koska nämä ovat vaikuttaneet yllättävää kyllä näiden naakkojen paikkavalintaan. Tietenkin nyt pelko on se, että jossain välissä sitten näihin kanahaukkapelotteisiinkin totutaan.
Siksi, että naakka on niin viisas.
No ehkä sen voi niinkin sitten pukea.
Mulle tulee mieleen, kun tuttu maanviljelijäpappa niin ampui aina muutamia lokkeja ja ripusti ne tikun nokkaan pelotteeksi mansikkapellolle, kun lokit vei hänen mansikkansa. Miltä tämä, Mari Pohjanmykrä, kuulostaa?
No ongelma on se, että naakkaahan ei saisi nyt sitten ampua. Mutta että jos sitten tällaisia kokeiluita on tehty, ja tiedänkin, että sellaisia on tehty, me on kerätty netissä lomakkeella ihmisten kokemuksia erilaisista vahingoistoista ja heidän näkemyksiään siitä, että kuinka nämä on tehonnut. Ja tämä on useammassakin lomakkeessa mainittu, että kuollut naakka on laitettu näkyville ja teho on ollut hetken aikaa hyvä. Mutta valitettavasti tässäkin on sitten se, että naakat ajan kuluttua niin huomaa, että no se on kuollut yksilö ja asiat ovat taas rauhallisesti ja uskalletaan sitten esimerkiksi siihen pihapiiriin uudelleen mennä. Mutta koska kyseessä on rauhoitettu laji, niin en tietenkään rohkaise tämmöisiä kokeiluita itse tekemään.
Joku jyrinäkone menee siellä pitkin Porin katuja. Mä ihmettelen sitä, että tämä nyt on siis maaseudulla ongelma Pohjanmaalla, mutta sitten esimerkiksi Mynämäellä tässä Turun lähistöllä, niin siellä kun korjattiin komea kirkko, niin tukittiin nämä naakan kolot, niin sielläpä ryhdyttiin varta vasten porukalla rakentamaan näitä naakan koloja, koska niin kuin tykättiin, että ne kuuluu siihen kirkkoympäristöön. Siellä päin naakka ei ole vahinkolintu.
Kyllä, naakkahan on kirkhakkinen, eli meidän vanha kirkkolintu ja kuuluu kirkkoympäristöön. Ja itse koen, että on kauhean mukavaa kehitystä, että jossain päin kirkoissa pidetään huoli siitä, että naakka meillä pysyy. Ja siinä tietenkin tietyn näköisillä rakenteellisilla ohjauksilla pystytään pikkasen katsomaan, että mihin se naakka sitten pesänsä siinä kirkkoympäristössäkin tekee. Ja mielestäni oikein mukavaa, että naakka huomioidaan tällä lailla. Että naakka hyväksytään toisen näköisissä kulttuuriympäristöissä ja toisessa päin Suomea, niin se ei tarkoita sitä, että sitä ei kaikkialla hyväksytä. Ja nämä on vaan tosiasioita ja näiden kanssa eletään. Ja koitetaan etsiä sitten niitä keinoja, millä se olisi sitten hyväksytympi joka puolella tätä meidän maata. Ja ensi kesänä haetaan sitten pikkasen lisää sitten kokemusta näiden vahingoistoista ja katsotaan, että millä keinoin se naakka saataisiin mahdollisimman pitkään pysymään poissa tietyltä paikkaa, että se sato olisi sitten esimerkiksi turvassa. Ja sitten toisaalta tämmöiset pyöräpaalit, jotka sitten varsinkin talviaikaan houkuttelee naakkoja reittämään niitä ja sitten menee siellä tavara niin sanotusti pilalle. Ja näiden asioiden kanssa nyt sitten painitaan ja katsotaan, että löytyykö semmoisia keinoja, mitä voisi sitten suositella eteenpäin, että kokeilkaa tätä ja katsokaa, että saadaanko se naakka siirtymään semmoiselle alueelle tai parvi semmoiselle alueelle, missä se ei sitten vahinkoja aiheuta.
Siis minkä takia pyöräpaalit kiinnostaa?
No se on hyvä kysymys ja itse asiassa me ei tiedetä sitä, että naakalla on tämmöinen tapa, että siinä hyvinkin raivopäisesti hakataan sitä muovia rikkiä. Siinä vaiheessa, kun muovi on rikki ja sieltä yksi korsi saadaan ulos, niin sitten se kiinnostus lopahtaa. Eli voi olla, että naakka haluaa tarkistaa, että onko täällä syötävää ja mitä täällä on, ja toteaa, että selvä, täällä on tämmöistä tavaraa, enkä tällä mitään tee ja siirtyy seuraavaan. Ei meillä ole antaa parempaa selitystä tälle toiminnalle, toistaiseksi ainakaan. Meillä on tarkoitus ensi kesänä kokeilla isoilla paalikasoilla sitä, että minkälainen vaikutus on sillä, että me maalataan siihen tietyn värisiä petolinnun silmiä esimerkiksi tiettyihin pyörärehupaaleihin ja katsoa sitten, että välttävätkö he tällaisten paalien nokkimista versus sitten, mitä meillä on tämmöinen tavallinen valkoinen paali siellä sitten. Ja toisaalta tietenkin se, että onko esimerkiksi paalien sijoittelulla jotain merkitystä. Että ne vinkit, mitä me on saatu, niin se, että jos pyörärehupaalit kerätään lähelle tilakeskusta tai toisaalta jätetään lähelle metsäreunaa, niin ne saavat olla hiukka paremmin sitten rauhassa kuin mitä sitten nämä pyöräpaalit, jotka ovat pitkin poikin siellä pellolla avoimella paikalla, missä sen naakan on turvallista siihen, sitä paalia lähestyä ja sitä sitten ruveta nokkimaan.
Kun naakat viihtyvät yhdessä, niin siinä myös sitten niin kuin opitaan porukalla, että kun yksi hoksaa jotakin, niin siinä menee muut perässä sitten.
Kyllä varmasti juuri näin, että sehän on tiedonvaihtoa parhaimmillaan, että kun on isossa porukassa, on se sitten mitä tahansa havainnointia tai tiedon kertomista siitä, että missä pellolla tänään oltiin ja missä sitten olisi ruokaa seuraavalle päivälle tarjolla, niin kyllähän se on ihan älykästä toimintaa. On tosi mielenkiintoista, miten eri lailla kaupunkilintuun suhtaudutaan, että jos ajattelee Poria, missä me tällä hetkellä ollaan, niin ei Porissa ole noussut millään lailla naakkapuheen aiheeksi. Eivät täällä ihmiset kirjoittele keskustelupalstoille siitä, että miten naakat tuhrivat puistot ja leikkipaikat. Mutta sitten kun mennään Seinäjoelle, niin se ongelma on ihan toisenlainen ja ihan eri lailla pinnalla. Ja siellä se koetaan todella hygieniaongelmaksi sitten myös, että kaupunkipuut, joiden alla sitten autoja pidetään parkissa, niin ovat sitten naakan ulosteessa ja niin poispäin. Ja tämä suhtautuminen vaihtelee kaupungista toiseen. Että toki se on myös aina sitä, että kun tikulla pistetään silmään, niin sitä rupeaa sitä asiaa sitten näkemään eri lailla. Mutta että mä koen, että nämä asenteet on ne sitten, minkä suuntaisia tahansa, ne vaihtelee. Että toisena vuosina toisenlaista, toisena toisenlaista. Ja nyt mennään tällä aallolla, mikä meillä on nyt nähtävissä.
Toimittajana oli tässä Riitta Vauras, joka vieraili Porin Kirjunin luodossa. Tutkija Mari Pohja-Mykrä totesi äsken, että naakka on älykäs, kun se osaa käyttää ihmisen tarjoamia resursseja hyväkseen. Äly on aivoissa sekä naakalla että ihmisellä. Tähän ohjelman loppuun pieni tietopaketti aivoista ja hermostosta. Aivot ovat vallan merkilliset. Kysymyksiini vastaa professori Raimo Sepponen Aalto-yliopistosta ja aloitamme siitä, miten nopeasti ihmisen hermosolussa signaali kulkee aksonia pitkin.
Tämmöisissä aksoneissa, jotka liittyy meidän liikkeisiin ja muuten nopeutta vaativiin toimintoihin, niin nopeus on luokkaa 100-130 metriä sekunnissa. Sitten taas niin kuin ajatteluun ja muuhun tämmöiseen tarkoitukseen käytettävissä solukoissa se on luokkaa noin 30 metriä sekunnissa.
Ajattelu vaatii siis hitaampaa toimintaa.
Joo, se ajattelu vie oman aikansa ja nämä nopeat refleksit on luonnollista, että silloin me koitetaan toimia mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi korjata ruumiin asentoa tai poistaa käsi kuumalta hellalta.
Voidaanko niitä tosiaankin näitä nopeuksia näin tarkasti mitata?
Niitä voidaan koejärjestelyillä mitata neulaelektroodeilla ja jossain tapauksissa suurissa hermosoluista, niin kuin ihon pinnaltakin, hermosoluryhmistä aksonien päältä. Mutta kyllä yleensä se vaatii sitten tämmöisen niin kuin erityisen koejärjestelyn neulaelektroodien avulla, jotta saadaan tarkka mittaus aikaiseksi.
Tämä nopeus, tuo 130 metriä sekunnissa suurin piirtein, niin se on siis mahdollista ihmisen elimistössä, mutta eläimillä se ei välttämättä kaikilla eläimillä ole mahdollista. Ja tämä, että se on se nopeus näin suuri, niin se johtuu tästä vaipasta, tästä myelinivaipasta.
Kyllä, nimenomaan just tämä myelinivaippa on ihan ratkaiseva tekijä, että on olemassa esimerkiksi jotkut mustekalasolut, jossa tästä vaippaa ei ole, silloin etenemisnopeus on luokkaa metrisekunnissa.
Ihminen on siis näiltäkin osin rakennettu tämmöiseksi älykkääksi toimijaksi.
Joo, tämä on suorastaan hämmästyttävä kokonaisuus, että joku on kuvaillut, että jos me otettaisiin meidän normaali selkäytimen solukko ja tehtäisiin sama etenemisnopeus, sama informaation siirto myelinivaipattomalla solukolla, niin silloin se halkasi olisi luokkaa 2 metriä tälle selkäytimelle, joka nyt on luokkaa 1 senttimetri.
Kun aivoja mitataan ja kuvannetaan, niin miten pieniä yksityiskohtia voidaan katsella aivoissa?
No, anatomisestihan magneettikuvauksella päästään sitten tuommoisen alle millimetrin resoluution aivon osalta. Ja 7 Teslan laitteilla just on tullut raportti, jossa on todettu harmaan aivokerroksen eri kerrokset, eli sekin kerros jakautuu niin kuin useampaan kerrokseen ja päästään varsin hyvään resoluutioon, paljon alle millimetrin kymmenesosien alapuolella. Sitten kun tämmöistä funktionaalista aivokuvausta tehdään, niin sitten ikävä kyllä resoluutio on paljon heikompi. Silloin puhutaan niin kuin millimetrien luokkaa olevasta resoluutiosta ja ajallisestikin heikommasta resoluutiosta kuin mitä tarvittaisiin aivojen toiminnan selvittämiseen.
Kuinkas iso on aivosolun se keskusosa, se amebamainen keskusosa?
Puhutaan mikrometrien luokkaa olevista rakenteista solutasolla.
Ja kun nyt voidaan kuvantaa vasta alle millimetrin suuruista resoluutiota, niin herää kysymys, että jotta voitaisiin aivoja ymmärtää paremmin, niin tarkoittaako se sitä, että yhä pienempään resoluution täytyisi päästä katsomaan yhä pienempiä yksityiskohtia?
No periaatteessa näin on. Ehkä parempi toive on siinä, että pystyttäisiin jotenkin kehittämään semmoinen malli, joka kuvastaisi tätä aivojen toimintaa, ja sen jälkeen voitaisiin sitten siirtää näitä niin kuin karkeita arvioita siihen malliin ja katsoa sitten, mitä tapahtuisi siellä mahdollisesti solutasolla. Hermostomallejahan on kehitetty useita, enemmän tai vähemmän onnistuneita, että vielä ei kyllä ole sellaista mallia keksitty, joka niin kuin vastaisi aivojen toimintaa käytännössä.
Mitä se tarkoittaa, kun kehitetään malli aivoille? Onko se matemaattinen malli vai minkä tyyppinen malli se on?
Nykyään käytetään matemaattista mallia, mutta on tehty sitten ihan tämmöisiä sähköteknisiä malleja, eli komponeistaista rakennettu hermosoluja, joita on sitten kytketty toisiinsa ja koitettu saada ne toimimaan hermoston tavalla, mutta menestys ei ole ollut vielä kovinkaan suuremmoinen.
Ilmeisesti kuitenkin on niin, että aivotutkimus on nyt lähtenyt aika tavalla harppauksenomaisesti eteenpäin viimeisen 10 vuoden aikana, että ehkä tulevaisuudessa sitten saadaan tähän selvyyttä. Ehkä siihen ei mene kovinkaan kauan.
Niin, jotkuhan on ennustanut, että vuonna 2020 tietokoneiden tietojen käsittelykapasiteetti ja kyky tämmöiseen toimintaan ylittää ihmisaivojen kyvyn, mutta tässä ei ole nyt kovin montaa vuotta siihen ja näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että tämä vielä siihen mennessä toteutuu. Että varmaan 20-30 vuoden päästä voidaan jo ajatella, että ollaan lähellä sitä, että päästään edes eläimien aivojen toiminnan tasolla.
Mistä se johtuu, että se on niin vaikeaa? Siis yksittäistä soluahan tutkitaan jo hyvin tarkasti, mutta tässähän on tietysti solujoukoista kysymys ja sitten vielä koko elimistöstä. Onko se liian monimutkaista selvittää tarkasti nykykonstein?
No aikaisemminhan ajateltiin, että aivot on tämmöinen niin kuin monimutkainen digitaalinen kone, mutta nythän tiedetään, että esimerkiksi hermosolujen ärsyketasoilla, millä solu ärsyntyy, niin siinähän on varsin liukuva spektri. Esimerkiksi hyönteisen hermosolulla on todettu, että siinä on jopa 256 eri ärsyketasoa, jolla se pystyy niin kuin sitten kanavoimaan sitä informaation käsittelyä eteenpäin tai jäädä sitten käsittelemättä. Ja jos ajatellaan, että yhdessä tämmöisessä hermosolussa voi olla tuhansia liittymiä toisiin soluihin, joilla sitten taas voi olla näitä ärsyketasoja useita, niin se verkosto ja sen tilan vaihtuminen on niin monimutkainen ilmiö, että sitä on todella vaikea simuloida tai mallintaa meidän nykyisillä käytössä olevilla komponenteilla.
Niin, se tulee sitä verkkomaisesta rakenteesta ja sitä kerroksisuudesta, mikä siihen liittyy. Ja siinä tapahtuu niin paljon aina yhtä aikaa, että sitä on vaikea selvittää.
Juhu, näin on. Se kokonaisuus, niin se, me ei oikeastaan ihan tarkkaan tiedetä, että miten nämä radat muodostuu ja mitkä on milloinkin aktiivisia. Ja mitkä on ne, niin kuin ne toiminnot, millä nämä aktiviteetit ohjautuu näiden eri osien välillä.
Nyt täällä Aalto-yliopistossa niin on tutkittu näitä hermoverkkoja. Auttaako tällainen työ myös aivotutkijaa?
Kyllä se antaa yhden karkean mallin hermoston toiminnasta, mutta toisaalta vielä nämä mallit on varsin kaukana sitten aivojen toiminnasta. Että kyllä siinä vielä työtä on, mutta uskoisin, että näiden mallien avulla tulevaisuudessa, kun ne on riittävän monipuoliset, niin pystytään sitten tekemään sen kaltaisia toimintoja kuin mitä aivoissa ja luonnon hermoverkoissa tapahtuu.
Professori Raimo Sepponen kertoi tässä ohjelman lopuksi aivotutkimuksesta. Tässä oli siis tiedepakettimme tänään ja ensi viikolla palaamme uusin aiheen. Nyt hyvää viikonloppua kuuntelijoille.